subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subax khamiis ah oo bisha Janaayo ee tahay 17 sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 19:00 habeenimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16:19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com, idaacadda Saaka Wada Jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacadeeda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa ujeeddada keentay beddelada sharcigii bandhiga waa sharcigii bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Waa laga xishooday in golaha wasiiradu ay afka ku dhuftaan sharciga. Kanu waxa uu beddelayaa baragraafka ama dafcada caynka iyo haynka oo ah in qofku uu yahay qofka Soomaaliga ah.
Baahida ugu weyn waxa weeye in la helo qabiir qabiir ugu habboon.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan Somaliland oo lagu xiray dhowr qof oo kala gedisan, kuwaasi oo qaarkood lagu eedeeyey eedama ay ka mid tahay inay aragti ka dhiibteen xaaladaha kala gedisan ee Somaliland.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan geerida Maxamed Yuusuf Aadan Muro oo ka mid ahaa halgamayaashii xorriyadda ee ururkii S Y L.
Qodobadaasi kuwa kale ayaan idaacaddeenna idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Qof isa soo miidaamiya ayaa dhex galay dad badan oo joogay bannaanka maqaayad ku taala magaalada Manjib ee waqooyiga dalka Suuriya. Qofka isqarxiya ayaa dilay sida la sheegay 4 Maraykan ah. Arrintaasi oo su'aalo gelisay waxaana dhici doona sida la yiri marka ciidamada Maraykanku uu dalkaasi ka soo baxo xaalka sida uu noqon doono. Ururka ISIS ayaa isla markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo 4 ka dhacay halkaasi. Ururka ayaa sidoo kale qofka weerarka geystay waxay ku sheegeen inuu ka mid ahaa dagaalyahaniinta Suuriya, iyadoo sidoo kale tana la sheegay in bartilmaameedsadeen kolonyo Maraykan iyo xulufadiisa isugu jira. Hadalku waxaa la soo saaray militariga Maraykankana waxaa lagu sheegay in shaqaalo madani ah iyo qandaraaslayaal ay ku jiraan dadkii dhintay. 3 askari oo kale ayaa iyaguna ku dhaawacmay halkaasi.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka badbaaday codka kalsoonida ee baarlamaanka dalkeedu u qaaday 4 shalay maalin kadib markii isla baarlamaanku si weyn uga codeeyay qorshihii ra-iisul wasaaraha ee lagaga baxayay midooda Yurub. Codka kalsooni kala noqoshada ee ka badbaaday ayaa ra-iisul wasaaraha May siinaya fursad ay mar kale dib ugu eegi karto qorshaheeda ka bixida midooda Yurub iyadoo baarlamaanka dhex maraysa. May ayaa haysatay ilaa Isniinta si ay u soo gudbiso soo jeedin cusub oo ay baarlamaanka horkeento, hase yeeshee ma cadda waxa soo jeedinteedu ay noqon doonto. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Tan iyo markii xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u codeeyeen sharci u ogolaanaya in qof ajnabihi uu qaban karo xilka guddoomiyaha bangiga dhexe dalka, waxaa soo baxayay kala aragti duwanaansho ku saabsan arrintaasi iyo dareenka bulshadu ay ka qabto wax ka beddelka sharcigii nusqarni ka badan soo jiray. Haddaba muxuu ka dhigan yahay in sharcigan la meel mariyo? Maxayna tahay ujeeddada waqtigan kusoo beegtay? Waxaa warbixintan gaarka ku eegaysa Saare Cabdi Axmed oo la xidhiidhay xildhibaanada labada dhinac.
Tan iyo markii xorriyadda Soomaaliya ay qaadatay, ma aysan jirin in bangiga dhexe ee Soomaaliya uu qabto qof aanan Soomaali ahayn guddoonkiisa. Wax ka beddelka sharciga horey ugu yaalay bangiga ee ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisaba inay noqdaan dad Soomaali ah jinsiyad ahaan inay qaban karaan ayaa waxaa wax ka beddelay baarlamaanka Soomaaliya kadib cod aqlabiyad ah oo ay ku meelmariyeen, waxaana taasi ay bannaanka u soo saartay damaca xukuumadda ay ku rabto in xilkaasi loo magacaabi karo qof aanan Soomaali ahayn. inta xeerkan aan la meelmarninna waxaa jirta kala aragti duwanaanshiyo baarlamaanka dhexdiisa ah iyo madaxda waddanka ugu sarreysa. qaar ka mid ah xildhibaanada diidan waxaa ka mid a xildhibaan cabdishare ciyaar jecel waxa uuna sheegay in si deg deg ah oo sharaxaadla-aan ah sharcigan hoosta loogu soo geliyey golaha baarlamaanka.
brosijirka la rabo in la maro aan la marin, balse golaha wasiirada xeer maamulkan ka yimid in ay ka go-nayd in isla maalintaa la mariyo. marka halkaa dadkii ka biyadiisanaa baan ahaa, kadibna xataa wasiirka maaliyadda oo goobjoog ahaa oo ay ahayd in uu naga gado ama uu noo sharaxo faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay sharciga kanu, inaba ha yaraato xataa iskuma dayin waxaa la yidhi uun simbali yaa doonaya inuu hadlo adigukan tamaya xildhibaano anigu aan ka mid ahaa ayaa isqoray si aanu walaaca yagii ama konseenka yagu ama waxa aan ka qabna sharcigan aan uga hadalo, iyana suurtagal looma noqono. toban markii xildhibaan ay hadashay ku dhawaad ayaa waxaa la yidhi intii kale firaaqa looma hayo, waqtina looma hayo, sidaa darteed cod 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 arrintii waxay nagu noqotay arrin fajaca runtii aanu qaadan weynay. marka walaacay diidmadayda adigu waxay ka bilaabanaysay intaanan nuxurka iyo sharciga aanan u godogelinba qaabka nala kugu keenay iyo sida nala kugu boorsa.
ka hor inta aanan haddaba la keenin baarlamaanka, sharcigan waxa uu soo maray golaha wasiirada oo iyagu kulan ay yeesheen kadib ku soo saaray kuna ogolaaday. waxaase buuqa uu ka abuuray baarlamaanka dhexdiisa ay taasi keentay in golaha baarlamaanka intooda badan ay cod aqlabiyada ugu codeeyaan inkastoo tiro yar ay diiday, misna aqalka sare waa mid aanan weli loo gudbinin. haddaba maxay tahay baahida waqtigan in wax ka beddel loogu sameeyo keentay sharcigii horey uga yaalay hoggaanka bangiga dhexe? xildhibaanada codka gacantaaga ah ugu codeeya waxaa ka mid ahaa xildhibaan daahir amiin jeesow. waxa aan weydiiyey waxa si gaara sharcigan uu ahmiyad ugu leeyahay.
waxaa ka jira system oo bangiyada caalamka ay ku wada dhaqmaan shuruucda caalamka. bangigeena waxaan rabnaa bangi furfurun oo shuruucda caalamka ku dhaqmo oo muxuu ahay xiriir la samayn kara bangiyada kale. marka baahida ugu weyn waxa weeye in la helo qadiir ugu haboon oo muxuu ahay bangigaas wadi kara hawshiis. marka ma aha in muwaadin soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed yahay laga galay, in ummadda soomaaliyeed in muwaadin soomaaliyeed shaqa loo diidi waxaas dadka oo muxuu ahay arrimaha.
balse taasi si ka duwan waxaa u arkaa xildhibaan cabdishare ciyaar jecel.
waa laga xishooday in golaha wasiiradu ay afka ku dhuftaan sharciga kanu waxa uu bedelayaa baragrafka ama dafcada caynka iyo caynka oo ah in qofku uu yahay qofka soomaaliga ah waa laga tirayaa lama oran, si mugdi ayaa loo geliyo waxaa layidhi qof kasta oo karti leh. marka halkaa waxay kaa tusaysaa micnaha xeer maamulkan waxaa lagu sheegay sharcigu bedelaya, marka xeer maamul sharci ma bedeli karo. waxyaabaha marka aan ku diidana taaseed intaa marka laga soo tago micnaha diidmada kasoo kow waxa weeye haddee waad ogtahay dadkan soomaalida mina ilaa 60 sano ayaa bangigaanu shaqaynahayay soomaaliya oo ka aqoon yar ilaa 60-meeyadii ayaa ku dhici weyday qabka soomaalida inay micnaha wax u dhinto.
sida ay sheegayaan warar hoose oo v o edu ay heshay, waxaa jira wareysiyo lala yeeshay khuburo soomaali ah oo bangiyada wax ka yaqaana qaarkood kuwaasi waa qurbajoog. waxaase iyadoo weli uusa dhammaanin hannaankii wareysiyada iyo sidoo kale soo xulistii oo weli socota, isla markaasina qaarkood u ballansan wareysiyo ay soo baxday arrintan. xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa mar kale waxa uu leeyahay in ujeedka uu yahay in la helo hufnaan iyo musuq maasuq la-aan iyo wada shaqayn lala sameeyo hay-adaha caalamiga ah, taasoo sal u noqon karta soomaaliya oo iyadu dhisata ilaheeda dhaqaalaha.
in qof ajaanibi in loo dhiibo la rabo maaha in loo bedelay. qof kasta oo aqoon u leh arrimaha bangiyada iyo arrimaha financialka aqoon u leh oo itixaankaa laga qaado ku guuleysta ayaa ku qor. ee qof ajaanibi oo meel fadhiyo oo isaga daraaddiis loo bedelayo ma jiro. sida dhabta ana waa taa, dad baa siyaasadaynayo oo doonayo muxuu ahay in muxuu ahay qof ajaanib ah in loo dhiibo la rabo, in qof muxuu ahay dad kale in loo dhiibo la rabo. marka waxyaabaha noocaas waa waxyaabo la siyaasadaynayo, waa waxyaabo dad ay soo abaabuleen oo barbaganda ay ka bixinahayiin sharciga ay ka bixinahayiina.
dad badan waxa ay dhinaca kale ku doodayaan in soomaaliya kaabiyo dhaqaale oo badan oy leedahay oo muqdisho ku yaala qaarkood ay gacanta ku hayaan ajaanib, sidoo kalena soomaali badan oo qurbaha ku nool ay meeqaam sare ka gaareen dalalka ay joogaan. laakiinse professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University oo isna ka mid ah dadka aragti ahaan ka soo horjeeda in sharcigan la bedelay ayaa waxa uu arkaa wax ka bedelka sharcigan mid aanan taasi lala barbardhigi karin.
Hadda marka tan waxay wadada xareysaa in aynan madaxweyneysan noqon karin maadaama aanu qaraa'il nahay, in aynan ra-iisul wasaareysan noqon karin maadaama aanu qaraa'il nahay, inaan u baahannahay cid kale inagu kala dhex jirto sida haddana la inagu kala dhex jiro oo aanu samayn waxna mid inagu kala dhex jiraan. Arrintan waxay usii xaaraysaa wadada in wax walba oo aanu leenahay aan idhaahno annagu iskuma filna inaan cid kale u dhiibno. Midda kalean raba inaan caddeeyo waxa weeyaan ma diidani cidna ma diidana in aqoon iyo xirfad ciddii leh la keeno oo shirkado ka shaqeeya danaha Soomaalida iyo danaha hay-adaha iyaga la keeno waa loo baahan yahay. Wax in laysku khalda maaha. Sidoo kale bankiga haddii loo baahan yahay in shirkado la keeno, in shakhsiyaad la keeno, la shaqeeya madaxda Soomaaliyeed waa arrin la yeeli karo. Taa waa loo baahan yahay. Laakiin middan ah madax baan ka dhigaynaa waa arrin aad halis.
Si kastaba ha ahaatee, sharcigan wax ka bedelka loogu sameeyey si qof ajaanib ah uu u qaban karo haddii loo baahdo xilkaasi ayaa waxa uu si rasmiya u dhaqangeli doonaa marka madaxweynaha uu saxiixa ku duugo. Horey waxaa u soo bixisay in madaxweynaha uu ka aragti duwan yahay ra-iisul wasaaraha isla markaasina uu taasi ka soo horjeeday, hase yeeshee markii ay baarlamaanka yeesheen kulankoodii ee codka aqlabiyadda ah ku ansixiyeen ayaa waxaa taasi ay hoos u dhigtay, qaboojisayna sida la sheegay khilaafkii kala aragti duwanaansho ee madaxda dowladda.
Warbixintii Zahra Cabdi Axmed ay ka diyaarisay, sharci dhowaan la bedelay kaasoo ah in bankiga dhexe Soomaaliya uu qaban karayo qofaan Soomaali ahayn. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Soomaaliland waxaa dhowaantan lagu xiray dhowr qof oo kala duwan, kuwaasi oo qaarkood eedeyn loo haysto ay ka mid tahay in ay aragti ka dhiibteen xaaladaha kala gedisan ee Soomaaliland waqtigan. Dadka ugu dambeeyay ee la xiray waxaa ku jira xildhibaano, waa abwaano aan iraahda dhallinyaro ah, ururada u dooda xuquuqda aadanaha, iyaguna waxa ay ku tilmaameen xarigan kuwa sharci darro ah, waxayna ku baaqeen in dadka xiran si degdeg ah loo soo daayo. Haddaba maxaa keenay xarigyada noocaana waqtigan, maxayse tahay? Waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa gudaha Soomaaliland lagu xidhay dhallinyaro qaarkood yihiin hal abuuro. Sababaha xadhigooda loo cuskaday ay ka mid tahay in qaarkood ay tiriyeen gabayo ay dhibsadeen ciidamada booliisku. Cabdiraxmaan Ibraahim Aabees oo dhowaan tiriyey geebal la xidhiidha xaaladu sheegay inuu saldhigyada booliisku ku sugan yihiin, islamarkaana oo tilmaamay inay saxiid u baahan yihiin waxyaabaha ka dhex dhaca saldhigyadu, ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xidhan Hargeysa.
Shaqsi gaara dan gaar ah anugu fikirkaygaan hadlayaa, xornimadaydaan hadlayaa, idinkana waxaan jecelay inaa sidaas oo kale noqotaan.
Guuleed Axmed Jaamac, agaasimaha fulinta ee xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu yahay Hargeysa, ayaa xadhigga Abwaan Aabees iyo xubnaha kale aragtida u xidhan sida uu yidhi waxa uu arkaa.
Inaanay ahayn wax waafaqsan rabitaanka Soomaaliland ee dastuurka ku qoran iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland caanka ku tahay ee dalkuna yahay dal dimuqraadiya, marka walaa caankaas aan ka qabnaa. Waxaanay tahay in dadka la sii daayo, sababtuna wax kale maaha dastuurka Soomaaliland qodobka 32 ayaa dadka dammaanad qaaday inay arkiyahooda ay dhiiban karaan siday doonto ha noqotay, ama si sugaan, ama si ka duwan, ama si kale u farsamo.
Waxaanu guuleed tilmaameen xadhigu aanu xal u ahayn ee haddii qofka wax laga tirsado dacwada madani ah lagu oogi karo isagoo aan la xidhin. Siciid Maxamuud Gaharo oo ka mid ah halabuurka dhallinyarada ayaa walow la sii daayay isaga, isna ka mid aha dadkii lagu xidhay Hargeysa. Haddaba waa maxay sababta keenta xadhigga soo noqnoqday dhallinyarada, gaar ahaan halabuurka? Waxaan weydiiyey Mawlid Cabdi Muuse Maax oo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ahna madaxa xafiiska xeerlaalinta gobolka Maroodi Jeex.
Kulli maalmahanba warbaahintu way ka hadlaysaa arrimaha in dad fikirkooda u xidhayin. Waxaan leenahay taa horta anugu waxba kama jiraan. Soomaalilandna kulli anugu si dastuurka in qalabay xorriyadda cidna xorriyadda kuma caburiyo. Waxaa laga hadlayay abwaano Siciid Maxamuud Gaheer iyo Cabdiraxmaan Ibraahim Aabees. Waxaana haboon kulli miidiyaha iyo warbaahintu waxyaabaha ay faafinayaan inay xaqiiqada ay ka sheegaan. Siciid Maxamuud Gaheer waa la xidhay warbixintii si hore waanala soo gudbiyey. Wuxuu jiiray askari bool Faysal Xasan Cali, askarigaasi dhaawac buu ahaa, ninkaasuu xidhnaa waa la soo gudbiyey. Shal ugu dambeysana heshiis ay dacwadoodii ay ku galeen ayay keenay. Marka haddii aynu nahno Siciid wuxuu xidhan yahay fikirkiisa oo xaqiiqada la iskalena tiro, oo warar propaganda ah meel kasta laga sheego waa mushkilad.
Mawlid waxa kale oo weydiiyay waxa keena in qof aragtidiisa loo xiro ama hadal uu yidhi sida Cabdiraxmaan Abees
kulli xurriyadku dastuurkeena damaanad qaysay oo dhigayo qodobka 27aad laakiin se waxa ku xiran shardi oo waxa weeye qodobka 25aad ee dastuurku xubintiisa afraad waxay dhigaysaa dhamaan waxay leedahay xubintaasi dhamaan xurriyadka qofka waxa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasilloonida dalka ama xuquuqda qof kale tii marka hadii miidhihi in niman in dan gaar oo leey in cidda xurriyad loo xiray ama la qareenno nahay dadba in xurriyadkoodu xiran qodobkan soo qaadanay ma aha inay qodobadii dastuuriga qaarna muraayadnimo ay ka gashadaan qaarna ay sheegaan cidna looma xiro cidna looma cabriyo hadii aan dadku waxa way waatan saxafadu way hadashaan dacwada ayaana loo keenaa ayagu madax banaana oo aan xirbi maxkamadda yimaadaan way istifaacaan loo yiraahdo waatan timarkaana cid in meel lagu cabriyo garanmayno
baraha bulshada ku xiriidhay ayaa inta badan arimahan dadku ku hadalayeen waxaanay VOA wax ka weydiisay dadka ku dhaqan Hargeysa qaar ka mid ah aragtidooda
bismillaahir rahmaan rahiim waxa la yiraahdaa Xuseen Axmed Maxamed waxaan ardayda jaamacadda Hargeysa ka dhigtaa hadaan ka hadlo arinkan xurriyadda qowlka waxaan u arkaa in ka dawladda ahaan waliba hoggaaminaya xisbiga kulmiye in badan uu ku doodi jiray xurriyadda qowlka saxaafadda iyo xurriyadda qowlka dad kale meel laga gacay maanta waxaan arkay in iyo xurriyadda qowlka ay gudmada ku rideeyo
qofka bil'aadanka ilaahay waxa uu siiyay shay xurriyad ah in isaguna ka xad gudbo ilaahay waa ka xisaabinaya in lagaga xad gudbana ma banaana
barxad maxamuud kaariye qubanaha VOA Hargeysa
dalka Masar iyo Israa'ilna waxa ay ka wada hadleen sidii loo dhisi lahaa dhun labada wadan u dhaxeysa oo u maro gaaska dabiiciga ah ee dareeraha laga dhigay si dalka waa dhinaca Israa'il ee uu gaaskaasi ugu dhoofiyo dalalka koonfurta Yurub ku yaala Masar iyo Israa'il Qubris Griiga Urdun iyo Talyaaniga ayaa ku heshiiyay inay kordhiyaan iskaashiga dhexdooda ah ee dhinaca gaaska dabiiciga dalka Masar ayaa horey wuxuu u lahaa dhuma u gaaskaasi uu soo saaro oo Yurub ugu gudbiyo hadda Israa'il ayaa bilowday soo saarista gaaskaasi waxayna rabaan in ay Masar ay dhexmariso si markaasi gaaskaasi loo gaarsiiyo dalalka gaaskaas aadka ugu baahan ee Yurub uu ka mid yahay wariyaha VOA-da ee dhinaca arrimaha Masar Edwin Uranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdi
warshada lagu sanacay gaaska dabiiciga ee dareeraha laga dhigay ayaa wax soo saarkoodu sii kordhay xilli gaas badan laga helay dhulka badda ee gobolka Israa'il iyo Masar daris yihiin ayaa ka faa'iideysanaysa fursadan wasiirka tamarta Israa'il Yuval Stenitz ayaa lagu martay qaaday shir gaaska dabiiciga lagaga hadlayay oo talaadadii darraad ka dhacay dalka Masar si looga wada hadlo iskaashi laga galo dhoofinta gaaska kaydka ee badda hoosteeda ku jira ee Israa'il lana geeyo qaybo ka mid ah qaarada Yurub saraakiisha dalal dhowra oo ay ku jiraan Masar, Israa'il, Urdun, maamulka Falastiin, Griiga, Qubrus iyo Talyaaniga ayaa shirkaasi Masar ka dhacay ka qayb galay. Wasiirka tamarta Israa'il Yuval Stenitz ayaa noqonaya wasiirkii u horeeyay ee Masar ay marti qaado ilaa kacdoonkii sanadkii 2012. Wasiir Stenitz ayaa amaanay iskaashiga sii kordhaya ee labada dal. Ha pituakh shel gaz tibi bi Israa'il, bi Mitzrayim, bi Kafrisin. Waxa uu horumarinta gaaska dabiiciga ee dalalka Israa'il, Masar iyo Qubrus ayaa noqonaya iskaashi dhinaca istaraatiijiyadda siyaasadda ee dalalka dhaca bariga badda Mediterranean-ka. Waxa uu intaas ku daray in dalalka Masar, Israa'il, Urdun, maamulka Falastiin, Qubrus, Griiga iyo Talyaaniga ay iska kaashan doonaan si horumarinta gaaska dabiiciga si dalalka gobolku ay uga faa'iideystaan. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo dalkiisu u leeyahay kaydka gaaska dabiiciga ee badda hoosteeda ceegaaga ayaa cadeeyay sida gaaskaasi uu faa'iido ugu leeyahay dalkiisa iyo macaamiisha gaaska ee reer Yurub. Madaxweyne Al-Sisi oo arintan ka hadlaya ayaa yiri:
"Haykun bi fadlillaah subhaanahu wa ta'aalaa in ma kanshi yazeed haana al-iktifaa' al-zaati fi al-gaas wa yazeed walaw rabbana akramna bi haaja taniya hayba aktar."
Ilaahay wuxuu Masar ku manaystay isku filan dhinaca kaydka gaaska dabiiciga ah. Waxa uu sheegay in sababta keliya qiimihiisa kor loogu qaaday ay tahay ballaarinta shabakadaha qaybiya gaaskan. سعيد صادق وبرت علمي بلشد يدين على سياسة دا أي شيء إن مصر ينقون إسماعيل دلالك قبل كي كسوهرتان مركز لغا هالله يردو في تقاسكا دلالك الدريس كسيدة إسرائيل ناي كفا إيدي سندونا رومهان مصر أو بده هستي دمارة أي يوروب تغا سي إسرائيل أيدنا دو في تاسي أوسي كرلسو.
Already Egypt has long pipelines since long ago, and it is ready. If other countries want to build a pipeline, it is expensive and it will take a long time.
Masar mudda aad u dheer bay lahayd dhumahan waana diyaar. Haddii dalal kale ay doonayaan inay dhuumo dhistaan, waa qaali mudda dheerna way qaadanaysaa. Mana haystaan gaas ku filan oo ay ku dhoofiyaan. Masar waxay leedahay mid ka mid ah ceelasha gaaska ugu waaweyn Mediterranean-ka, kaasoo ah ceelka Azor. Taasina waa sababta Masar ay u leedahay awoodda dhoofinta iyadoo weliba ka faa'iideysanaysa dalalka dariska ee xadiga yar soo saara, ayuu yiri. Saadiq ayaa sheegay in gaaska Yurub tagaya ee ka imanaya dalalka Masar, Israel iyo Qubrus aanu waxba ka bedelaynin ku tiirsanaantii Yurubta galbeed ee gaaska Ruushka, maadaama gaaska Mediterranean-ka uu badankiisu tagaya dalal ku yaala koonfurta iyo bartamaha Yurub. Saadiq ayaa intaasi ku dareen iskaashiga Israel iyo Masar aanu keenaynin wax mucaarada ah oo Masar gudaheeda ka timaada. Hase yeeshee, Paul Sullivan oo barakaa jaamacadda Georgetown ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inaanu arrintaasi hubin. Waxa uu VOA u sheegay in Masar ay weli jiraan dad badan oo Israa'iil ka soo horjeeda dhuumaha la qorsheynayaana ay khatar geli karaan. Waxa uu sheegay in gobolka carab badan iyo xanaaq badan uu ka jiro, loona baahan yahay in kuwa lacagta le mooye dadka caadiga ee Masar ay fahmaan sida arrintani ay iyaga u caawin karto.
Maxamed Cabdi ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ay soo dirtay Edwin Uranian uu magaalada Qaahira ka soo diray. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii isboortiga amaba ciyaaraha, kuwoodii wararkii ugu waaweynaa isla Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda Saakiya Caalamka. Xubinteenna saakana waxaan ku soo qaadanaynaa qodobo ay ka mid yihiin kooxaha AC Milan iyo Juventus ee dalka Talyaaniga oo ku wada ciyaaray magaalada Jadda ee dalka Sacuudi Carabiya. Natiijadii iyo siday wax u dhaceen ayaad maqli doontaan. Waxaan kaloo idin haynaa tababarayaasha Thierry Henry iyo Patrick Vieira oo ah laba nin oo Faransiiska u dhashay xulka qaranka kusoo wada jirjiray kooxda Arsenalna soo wada ciyaaray iskana hor yimid iyagoo tababarayaal ah. Maxay ku dhammaatay natiijadii labadooda kooxood? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan waxaana ila falaqeynaya wariyaha V O eda Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo aan marka hore wax ka weydiiyey ciyaartii Juventus iyo AC Milan ku dhex martay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya.
Waa mahadsan tahay Sandheere. Ciyaartan waxay ahayd ciyaar aada loogu wada sugayay, waa Super Koobka Italia. Waxaa lagu wada ciyaaray dalka Sacuudi Carabiya magaalada Jidda, waxayna guusha raacday ama koobka Super Cup ku guuleystay kooxda Juventus. Goolka waxaa u dhaliyay Cristiano Ronaldo, gool iyo waxba ayayna ku badiyeen. Juventus ayaana koobkaasi hadda meel sii dhigatay.
Waan gartay marka laga yimaado ciyaarta Super Cup-ka, kooxda Juventus waxaa la leeyahay waa kooxa dabcan Yurub ugu xoog badan, laakiin dalka Talyaaniga inta badan iyada hogaanka hayso koobka ku guuleysata. Maxaa u fuday arrintaas?
Waa mahadsan tahay. Juventus waxyaabaha u suurageliya waxaa ka mid ah inay tahay kooxda keliya ee maalgelin sax ah sameysa ee gudaha Talyaaniga ka dhisan. Haddii aad dib u fiiriso kooxaha kale ee kula tartami jiray ee koobabka laga ciyaaro gudaha Talyaaniga, maalgelin fiican ma sameeyaan, qaarkood hoos ayay u dhaceen. Waxaan ka soo qaadan karnaa AC Milan oo kale oo ay koobkan kaga guuleysatay. AC Milan waxay ahayd koox dhisan oo tartan adag la geli jirtay kooxda Juventus. Waxaana joogi jiray ciyaartoy aad tayadooda u sarreyso, sida haddii aan ka xusno Pirlo, Gattuso, Rui Costa, Seedorf, Kaka oo markii dambe Real Madrid ka aaday, Shevchenko, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva. Yacni marka eegtid ciyaartoydaas tayada ay lahaayeen way la loolami jirtay kooxda Juventus. Marka ganacsiga Juventus ay sameynayso ayaa wuxuu suuragelinayaa inay horyaalka Talyaaniga iyo koobabka laga ciyaaro ay aad uga dhex muuqato.
Waan gartay. Haddaynu qodobka kale ee ku saabsan labada tababare ee u dhashay dalka Faransiiska, aynu soo sheegnay in iyagu ciyaartooy ay xulka qaranka waddankaas iyo kooxda Arsenal dalka Ingiriiska dhisan bay u soo wada ciyaari jireen. Ciyaar bay isugu yimaadeen waa tababarayaasha Thierry Henry iyo Patrick Vieira. Ciyaartii labadii kooxood ee kala wateen ee Nice iyo Monaco maxay ku dhammaatay?
waa mahadsantaa. Ciyaartan waxay ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah labada kooxood. Kooxda Nice waxaa watay Patrick Vieira, kooxda Monacona waxaa watay Thierry Henry. Thierry Henry asaga wuxuu ahaa hore ayuu ugu soo ciyaari jiray kooxda Monaco, waxaana loogu dhiibay maadaama kooxdaas ay xaaladeeda aad u xun tahay in uu ka badbaadiyo inay u laabtaan heerka labaad. Marka weli waxay ka mid tahay saddexda kooxood ee ugu hooseysa. Marka Henry uma ahayn habeen wanaagsan, laakiin Patrick Vieira kooxdiisa waa koox meelo dhexe ku jirta oo dabcan rajana ka leh yacni inay kooxaha afarta sare ka mid noqoto sanadkan. Marka is araggooda iyagoo hal koox usoo wada ciyaaray, waqti wanaagsan kusoo wada qaatay Arsenal, saaxiibo ahaa, tana xalay waa iska hor yimaadeen oo waxay isku ahaayeen cadow. Marka dabcan waxayna kusoo dhammaatay ciyaarta barbaro hal iyo hal ah, iyagoo aan isu caraysnaynna waa isgacan qaadeen.
Waan gartay aad baad umahadsantahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqaynayay xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saakii Caalamka. Intaynu mar dambe kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
ciyaarihii oo ay wada falanqaynayeen Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Maxamed Cabdixasan. Intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhagaysanayseen ah waa Washington.
haatanna heestaasi dhegiina kusoo dhacaysa waa fanaanka Cabdicaziiz Iskalaaji iyo heestii Walaalnimada ka fiican.
codkaas Iskalaaji idaacaddeenna subaxnimo gabagaba u yahay waa barnaamij soo saarasi Bashiir Abiikar Cabdulaahi, anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdixasan ayaa dhammaanteen bu waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Wala abu kinai